Gemeente, staan asseblief dat ons die toetrede lied sing is Psalm 139 vers 11 die kloetebereiding.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1, 2 en 4.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons in gesang 507 verse 1 en 2, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heer jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast my geen ander goeie heen. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, hy is onverteelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae met die werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die see en alles daarin. Op die sewende dag het die Heere het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gerusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 25 vers 6.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament. Ons lees uit die profeteboek van Daniël, hoofstuk 1, vers 1 tot 3, 6 en 7, en dan hoofstuk 5, vers 18 tot 30. In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. En hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toe gevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebeere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Beltsasar genoem, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Asaria Abednego. In hoofstuk 5 praat Daniël met koning Belsasar oor die geskrif wat deur 'n hand in die paleismuur geskryf is. Nou sê Daniël vir koning Belsasar: Die Allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadneser koningskap en mag, roem en eer gegee, vanweë hierdie mag wat God hom gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou, en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou, en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en hy het sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is 's nags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy God wil. Maar u Belsasar, wat hom opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring en u en u hoofambtenare, u vrouens en u byvrouens het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud en van brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie, nie kan hoor nie en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. Die woorde wat geskrywe is, getel, getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde. Getel, God het die jare van u koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en te lig bevind. Verdeel, u koninkryk is verdeel en aan die Mediërs en die Perse gegee. Daniël is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang. En hy is uitgeroep as regeerder, derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, U is van ewigheid tot ewigheid God. En hoe kan ons ooit die oomblik wat ons leef, al is dit 100 jaar, ooit met u tyd vergelyk? As ons u woord lees en dan na u ganse skepping kyk, Here, hoe nietig is selfs die grootste magte, hoe nietig ons elkeen se lewe. En ons moet bely, goeie Heer, dat die inhoud van ons lewens is maar gering. Hoe niks is ons pogings om lief te hê nie. Hoe niks ons pogings om regverdig te wees nie. Hoe nietig ons aansprake op sukses, aansprake op mag. En moet ons bely, hoe lou is ons in die geloof net nie. Wat kan ons voor u sê? Op grond van wat kan ons enigsins voor u kom staan? want in u teenwoordigheid is almal met mag niks. Is beroemdes asof hulle nooit bestaan het nie. Geleerdes asof hulle sonder kennis is. En slimmes asof sonder insig. Here ons God, al wat ons na u kon bring, is 'n ontblote hart, wat soek na vergifnis en vrede, en wat pleit om 'n vriendelike woord uit u mond. Moet tog nie u gesig van ons wegdraai nie, maar hoor tog as ons in Christus naam tot u roep. Hy is ons Here, wat vir ons by u instaan. Hou ons tog om sy ontwil vas en beskerm ons ook teen onsself, dat ons ook u groot en glorieryke dag vol verwagting kan tegemoet loop. Hoor ons tog net om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing gesang 509. Die eerste en die vierde strofe. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, of waar ek ly, is God, waar troue vriende hande nie red nie, daar is God, ja selfs in die doodse bande. Broeders en susters, veronderstel iemand sou oor 1000 jaar van nou af 'n klein geskiedenisie of 'n artikel oor ons gemeentekie van vandag wou skryf. Wat sou hy van ons kon skryf? Nou kan ons aan 'n klomp mooi dinge dink, wat 'n mens sou kon sê, ag, as hy dit nou maar in sy artikeltjie sou inbring, sou dit gaaf wees. Maar hoe langer 'n mens daaroor dink, dan kom jy tot die besef, maar jy sal ook moet sê, wel, hy sal ook maar net moet sê, dat ons doodgewone mense was. En 'n mens ken doodgewone mense, hulle tel ook maar risies onder mekaar op, hulle begin ook van mekaar oor goed te verskil. Daar is ook maar altyd 'n elende waar 'n klomp mense by mekaar is. Dit gaan nie altyd goed nie. En dan raak 'n mens al hoe meer eerlik en sê, ja wel, die skrywer sal maar moet sê, ons was ook maar sondige mense. Maar goed, wat sou ons daarom ten minstens wou hê dat hy oor ons moes sê? Miskien daarom ten minstens, maar hulle het hulle hoop op God geplaas. Ja, alles het nie altyd goed gegaan en reg gegaan volgens die boek nie. Maar ten minstens kan 'n mens van daardie ou groepie mense van 1000 jaar terug sê, hulle het hulle hoop op God geplaas. Ons kyk na ons skrifgedeelte. Daniël hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 5 vorm 'n eenheid. En moet 'n mens eintlik maar Daniël 1 tot 5 aan mekaar lees as jy wil hoor wat hierdie Bybelboek met hierdie gedeelte vir jou wil sê. Ag, en ons sal antwoord en sê, ja, mens sien baie maklik die eenheid in hierdie eerste 5 hoofstukke, want dit gaan oor Daniël en sy vriende. In hoofstuk 1 lees ons hoe dat hulle uitgekies is om in die paleis te gaan woon, waar hulle opleiding sou ontvang, en waarin daar vir hulle redelike toekoms voor die deur sou lê. In hoofstuk 2, lees ons dat Daniël, die Israeliet, teen alle verwagting in koning Nebukadneser se visioen oor daardie beeld van 'n mens uitgelê, die kop was mos van goud en die borskas van silwer en so het hy afgegaan met die metale totdat die voete van klei en yster was. Dit wat die waarsêers en die amptenare van Nebukadneser nie vir hulle kon uitlê nie, dit het Daniël kom doen. Ons lees in hoofstuk 3 dat in die Dura-vallei is 'n vuuroond opgerig. Die 3 vriende van Daniël het geweier om voor die beeld te buig wat die koning laat bou het, en hulle is in die vuuroond gegooi. Ons onthou daardie geskiedenis. Ons onthou in hoofstuk 4 het Daniël van Nebukadneser gewaarsku op grond van die visioen wat hy gehad het van die groot boom wat afgekap sou word, dat dit hy is, want hy erken nie God nie. En so het dit gebeur dat hy vir 'n tyd lank soos 'n redelose dier in die veld gebly het, en dan nou hier, hoofstuk 5, waar Daniël vir koning Belsasar, die opvolger van Nebukadneser, vertel wat beteken die geskrif teen die muur. Pragtige geskiedenis. En onmiddellik as 'n mens nou hierdie geskiedenis so lees van Daniël en sy vriende, wat is die doodlogiese vraag wat by ons opkom? Hoe vergelyk ons met Daniël en sy vriende? Sou ons bereid wees dat hulle ons in 'n vuur oond gooi ter wille van ons geloof? So die skrywer van oor 1000 jaar sal moet skryf, daardie groepie mense het gesê dat hulle hulle hoop op God stel. Maar of hulle dit werklik gedoen het, daarvoor is daar nie bewyse in die geskiedenis nie. Broeders en susters, hoofstuk 1 tot 5 vorm 'n eenheid, maar nie oor Daniël en sy vriende nie. Hoofstuk 1 tot 5 word deur twee teksverse aan mekaar vasgebind. Daar's 'n naad met twee kante. Die eerste teksvers vind ons in hoofstuk 1 en die ander kant van die naad vind ons in hoofstuk 5. Het ons mooi geluister toe ons gelees het hier in hoofstuk 1 in die tweede versie staan, die Here het van die tempelgereedskap aan Nebukadneser oorgegee. En Nebukadneser het, soos wat enige koning van sy tyd, behalwe die Israeliete, het soos enige koning van sy tyd presies daarmee gaan doen wat konings daarmee sou doen. Hy het dit in sy hoof af God se tempel Marduk gaan plaas. Om vir Marduk te sê, baie dankie vir die oorwinning wat jy my oor die Israeliete gegee het. Maar hier staan, die Bybel sê, God het hierdie klomp wynbekers en kandelare vir Nebukadneser gegee en gesê, vat dit saam met jou. Hier is iets anders aan die gang. Die onheil oor Babilonië begin in versie 2 van die boek Daniël. En nou gaan kyk ons in hoofstuk 5, waar is die ander naad? Dan sê Daniël vir Belsasar, jy het verwaand teenoor die Here opgetree, deur sy bekers uit Marduk se tempel laat haal. Wat gebeur? God stuur sy heilige voorwerpe na Marduk se tempel toe. En toe laat haal God sy heilige voorwerpe uit die tempel. om wat daarmee te sê? Om daarmee te sê dat die afgod van die Babyloniërs se dae is getel. Sy dae was al getel toe God sy volk in Nebukadneser se hand oorgegee het. En nou kyk ons weer na hierdie 5 hoofstukke. In die heel eerste hoofstuk, wat gebeur daar? God stuur sy heilige voorwerpe na Marduk se tempel toe. En God stuur Israeliete om in die paleis van Nebukadneser te gaan bly. Dit is wat soos ons het sou noem, agter die skerms besig is om te gebeur. En ons teks sê dit vir ons, maar ons lees dit mis. Gaan nie oor Daniël en sy vriende nie. Dit gaan oor God wat besig is om sy volk se geskiedenis te skryf. Of mense dit sien en of hulle dit nie sien nie. In hoofstuk 1 is daar onheilspellende voorwerpe in Marduk se tempel en Nebukadneser van sy kant af gesien is besig om onheil in sy eie paleis op te laat gaar. Dan kom ons in hoofstuk 2 met die beeld. Dis God wat Nebukadneser die beeld laat sien. Dis God se diensknegt Daniël wat vir hom die beeld verklaar. Want Marduk se priesters en se waarsêers is nie daartoe in staat nie. As Marduk maar kon geweet het, maar hy kon nie, hy was 'n dooie stuk hout, soos Jesaja met hom sou spot. God is in Babylonie. En wanneer die 3 vriende in die vuur oond gegooi word, hoekom word daar gesê in die Dura dal? Hoekom is die oond nie in Babel gebou nie? Al die mense is daar, die koninklike paleis. Geen mens sal weet nie. Maar God is oral God. Selfs daar, waar die Babyloniërs nie kan dink dat hulle God God is nie. Die hele land, die hele wêreld behoort aan God. En daarom sal God sy kinders red. En uiteindelik kom ons by koning Belsasar in sy dronkenskap stuur hy sy diensknegte om die bekers van die Here te gaan haal. En hulle drink daar uit en toe word daar vir hom teen die muur geskryf. Jou dae is getel. En Belsasar hou woord, hy het gesê, hy sal die man wat hierdie droom kan, of hierdie geskrif kan uitlê, sal hy 3de in rang oor Babylonie instel. Nou, hoekom 3de in rang, wat die geskiedenis in die Bybel ons nie vertel nie? Dit was koning Belsasar, maar sy pa Nabonidus, die koninginvader, het nog geleef. En nou Daniël. Maar daar die aand, selfde aand, toe Belsasar en sy bywywe uit God se bekers drink, was die Mediërs en die Perse klaar op pad na die hoofstad toe, toe hulle klaar Babylonie begin inval. Dis een groot vraag, hoekom Belsasar dan op daardie tydstip feesvier, het hy nie geweet die mede in Perse is op pad nie, of wat was sy probleem? Vir die feit dat hy 'n fees ter ere van sy gode hou, is 'n moontlike verklaring dat hy maar sy hoop op sy afgode geplaas het. Maar hy drink uit die bekers van die Here en God sê, vannag nog sal jou koningskap weggevat word. Daardie nag is hy en sy pa vermoor, en wie bly in die paleis oor as regeerder van Babylonie, al was het nou vir 'n ou klein rukkie? Daniël. God het hom en sy vriende na die paleis gestuur, en aan die einde van 5 bly Daniël oor as die koning van Babylonie. Broeders en susters, wat gaan hulle in die toekoms oor ons skryf? God dank, hulle hoef niks oor ons te skryf. God se kerk en God se gelowige het nie 'n geskiedenis nie. Om het in beeldspraak te sê. Elke nag 12:00, dan begin God van voor af met ons, as die nuwe dag kom. Hy vergewe ons gister, en hy stort sy genade opnuut weer oor ons uit. Dat ons elke dag as splinter nuwe mense van voor af kan begin. Daarom, God dank, hoef niemand niks oor ons te skryf nie. Ons teks, soos die Bybel, julle Bybel, staan ons by die kruis op Golgotha en lees. As 'n mens jou Bybel lees, dan staan jy by die kruis op Golgotha. Ons teks sê vir ons, kyk net weer na die man wat aan die kruis hang. Hy lyk presies soos die twee rowers wat langs hom hang. Daar's geen ooglopende verskil tussen hulle nie. Maar kyk net mooi, want hierdie man aan die middelste kruis is God se seun. Kom ons tref net vir een keer die vergelyking. As God sy tempel ware na Marduk se tempel toe gestuur het, en alles het gebeur tot aan die einde van hoofstuk 5, soos het gebeur het, wat kan ons net nie verwag, nou dat God sy seun na ons wêreld gestuur het nie? Wat gaan net nie nou alles gebeur nie? Amen. Broeders en susters, ons sing ten slotte gesang 190, al drie die strofes, U oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien, geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat nie, maar bokant ons begrip, ons verstand, hou U alles wat is, in stand. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.